Дагыстанда өлтүрүлгөн исламшыл бүлүкчү Казакстан азаматы болуу мүмкүн деп кабарлайды Азаттык радиосунун орус кызметі. Ресей бийлик орундарынын айтуунча, сарсенбиге караган түнү өлтүрүлгөн Сабитбай Аманов солтүстүк Кавказдагы исламшыл бүлүкчүлөрдүн жетекчиси идеологу болгон Саид Бурятскийдин көмөкчүсү болгон көрүнөт. Бул тууралуу толугураак Саида Бабамгожа айтып береди. Саида, сөз кезеги өзүңүздө.
Рахмет саат. Сонымен Ресейдің лаңгестікке қарсы ұлттық комитетінің өкілдері қауіпсіздік күштері Дағыстандағы исламшыл бүлікшілердің жетекшілерінің бірі Сабитбай Амановты өлтірді деп жариялады. Аманов Қазақстан азаматы болуы мүмкін делінеді. Ол солтүстік Кавказдағы исламшыл бүлікшілердің жетекші идеологы Саид Бурятскийдің көмекшілерінің бірі болған көрінеді. Аманов сәрсенбіге қараған түні Дағыстан астанасы Махачкаланың шетіндегі жекеменшік үйде қоршалып өлтірілген екен. Бурятскийдің өзін өткен жылдың наурыз айында ресейлік қауіпсіздік күштері арнайы операция барысында өлтірген болатын.
Иә, ол жөнінде Азаттық радиосында да айтылған және сайтта да жазылып еді ғой, Саида. Жалпы осы Саид Бурятский туралы толығырақ мәлімет бере кетсеңіз, ол өзі кім болған еді?
Сағат Абу Саад Саид Аль-Буряти немесе Саид Бурятский деп танылып кеткен бүлікшілердің жетекшісі Александр Тихомиров деген азамат Ресеймен бұрынғы совет елдерінде мәлім болған исламшыл уағызшы, солтүстік Кавказдағы қарулы лаңкестік қозғалыс көсемдерінің бірі болған. Улан-Удэ қаласында туған, оның әкесі бурят, ал шешесі орыс. Саид Бурятский 1990 жылдары Мәскеудегі Расул Акрам медресесінде Орынбор облысындағы Аль-Фуркан медресесінде оқыған, Медине қаласынан келген араб мұғалімдерден дәріс алған. Ол 2002 жылдан бастап өз уағызы жазылған дисклермен үн жазбаларын тарата бастаған еді. 2004 пен 2006 жылдар аралығында бұрынғы совет елдерін аралап уағыз айтқан. Жергілікті интернет сайттардың хабарлауынша Саид Бурятский Қазақстанда, яғни Ақтөбе, Алматы, Шымкент және Атырау қалаларында мешіттерде уағыз айтқан екен. Саид Бурятский 2008 жылы солтүстік Кавказдағы лаңкестерге барып қосылған. Ол интернет арқылы таратқан насихатында солтүстік Кавказдағы Ресей билігіне қарсы қарулы күресті ақтап, оны дінсіздерге қарсы джихад деп жариялаған. Ресей бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Саид Бурятский 2010 жылдың наурыз айында Ингушетиядағы 2 күндік рейд барысында 5 серігімен бірге өлтірілген.
Саида, демек Саид Бурятскийдің Қазақстанға келіп кетіп жүргені белгілі болған ғой. Олай болса, өткен жылы Қазақстанда осы Саид Бурятскийге қатысы бар, байланысы бар деген үш азаматта сотталған жоқ па еді?
Иә, сағат, Қазақстандағы лаңкестік бабымен байланысты барлық шулы істерде Саид Бурятскийдің аты аталады. Саид Бурятский 2008 жылы Ақтөбе қаласында болып уағыз өткізген екен. Естеріңізде болса, Ақтөбе қалалық соты 2010 жылы 8 ақпанда Серік Истаев, Асхат Тұрқын Баев және Тәулет Есенбаев деген азаматтарды Дағыстан аумағында лаңкестік шараларын даярлағаны үшін айыпты деп тауып, 6 және 7 жылға соттаған еді. Бұл үш азамат 2009 жылдың 24 шілдесінде Қараөзек өткізу бекетінде Қазақстан-Ресей шекарасынан өтіп жатқан кезінде әкімшілік құқық бұзғаны үшін ұсталған еді.
Рахмет онда, Саида, әңгімеңізге.